Timay kadwa asunat ni San Pedro. May kadwa Pedro, Kapitulo 1.
Patgek akakabsat, kablaawan kayo, da kayo anaddaan iti pamati, anapateg kas iti pamati nga adda kada kami. Naawat tayo ti may-may sa pamati, gapot na linteg ti Dios, ken Hesu Kristo, amang isalakan kada tayo. Sapay kuma, taumad ado ti paraburyo, ken maikankay iti talna, iti panakaamoyo iti Dios ken Hesus nga apo tayo. Naggapo kanyak da ito'y asurat ni Simon Pedro, nga adipen ken apostol ni Hesu Kristo. Babaan iti narjusan a panakabalin na ited ti amin akasapulan tayo, tapno masursuro tayo ti agbiag akas podno a Kristiyano. May gapo da ito'y iti panakaammo tayo kini Kristo, anangayab ka na tayo, tapno mairanod tayo iti bukod na adayag ken kinaimbag. Kastoy ti panangted na kada tayo, kadagiti na indaklan ken napapatag asagot ngayon karina. Tapno malisyan nyo ti panakaradael, a pinarnuway dagiti na ilubungan at rigagay. Ket nairanod kayo, itinadyosan a kasasaad na. Kapo itiraytoy, ikagumaan nyo nga inayon ti kinaimbag iti pamatiyo. Iti kinaimbag, inayon nyo ti panakaammo. Iti panakaammo, inayon nyo ti panagtepel. Iti panagtipel, ti panagibtor. Iti panagibtor, ti panagbuteng iti Dios. Iti panagbuteng iti Dios, ti ayat anainkabsatan. Ket iti ayat anainkabsatan, ti narjusan gayat. Dagitoy ti kababalin ama sapulyo. Ket no nawadwadda kada kayo, aggaget kayto. Ket agbungan to iti panakaammoyo, ken apo tayo a Hesu Kristo. Ngem ti siya sinuman nga awanan karagitoy, arap kinalipatan na, anaugasanan karagiti basbasol na itinapalabas. Isot ka po na, kakabsat ko, na ikagumaan nyo ti mang patalged, iti panangayab ken panang pili kada kayo ti Dios. Tapno saan kayto asumina iti pamatiyo. Iti kasta, mapalubusan kayto, asumrek asiwaya-waya itagnanayon apagaryan ni Hesu Kristo. Nga apo ken mangisalakan kada tayo. Daytoy ti kapuna, akanayon nga ipalagip ko dagitoy kada kayo. Uray no ammoyon idaken natibker kayon, itinaawat yo akinapudno. Pagaropek arbeng ko nga ipalagip kada kayo, dagitoy abanbanag bayat iti panagbiag ko. Amok apanawak ton daytoy matay abagi, akas imbaga kanyak na apo tayo Hesu Kristo. Ngarod, aramidek ti amin akabalak, tapno kanayon amalagipyo, dagito'y abanbanag kalpasan ti ipupusay ko. Di kami nagusara karagiti na parbo asarsarita, iti impakaamumi kada kayo, ti manakabalin ayaay na apo tayo a Hesu Kristo. Amumi ti sarsaritaan mi, tanakita mi amismo tinadyosan a kinadayag na. At dakam iti itisibay na, iti maitid kinkuana, ti dayaw kin dayag a naggapo iti Diyos Ama. Iti ko na titimag manipod iti katanukan adayag. Daytoy ti anak ko, atong dungwag apakaragsakak unay. Nangagmira ito'y atimag, anak gapo sa dilangit, iti na ikuyog kami kinkuana iti nasantuan na bantay. Iti kasta at adamanan ti panagtalikmi, iti impakaamurag iti profeta. Pagsayaatan niyo, no ipangag yun ito'y akas lamay sa pagsilawan. Agranranyag itinasipket a lugar, aging ga itagbannawag. Ket agranyag karagiti puso yo, tilawag tibituen ti agsapa. Nang nangruna unay, laglagipon nyo nga awan ti makailawlawag, iti uuray anya apaddo, iti nasantuan asurat, iti bukod na apanunot. Taawan apulos, ti paddo anagtaod iti nakem ti tao. Indalan kit diti Espiritu Santo, nagititat taong agsao iti mensahe ti Dios.
May kadwa Pedro, Kapitulo 2.
Iti napalabas, timmaod dagiti sinan profeta iti Israel. Kastamat nga danto dagiti sinan maestro, maumay kada kayo. Awanto ti makadkadlaw, iti panangisirek da karagiti makadadael kinsaan apod no apan norsoro ket laksirin danto ti apo anang subot kadakwada. Iti kasta kila ato adumteng ti panakadadael da.
Oray pa ino kasta adunto ti tumulad iti saan anasaya at gaaramid da. Ket gapo kadakwada madadael to ti dalan ti kinapudno. Gapo iti kinaagom da pagsapol danto ti panangi pakaammuda karagiti parbo asarsarita ngem nabayagan anakasagana ti mangukom kadakwada. Ket saan amat maturog ti mangdadael kadakwada. Saan a kinaasyan ti Dios dagiti angeles a nagbasol intapwak nakit di ida iga infierno. Iti kasipngatan a lugar a nakakawaran da a pangururayan da iti idadateng ti aldaw ti parangukom. Saan namat a kinaasyan dagiti tattao nga awanan Dios iti day ti daan a lubong iti pinaglayos na ti daga.
Nilaang Noe anangi kasaba iti kinalinteg tinsalakan na agraman dagiti pito at tao. Dinosa ti Dios dagiti siyudad ti Sodoma ken Gomora. Pinuoran na aging gaadim mapuda ket pinagbalin na ida apagulidanan ti mapasamak to karagiti awanan Dios. Inispal na ni Lot may sa analinteg at tao anariribok iti kinadakas dagiti managlabsing iti linteg.
Nagdaad iti sidong da, ket inaldaw a natutuok karagiti dakes a nakita ken nangagna nga aramid da. Kas ipanagnek dagitoy,
ammo ti apo, nga isalakan dagiti nasingpet at tao, iti pakasuutan da. Ammo namat agwardyaan dagiti managdakdakes, aging gaadumteng ti aldaw ti panangukum, apanagsagaba da. Nang runa-unay dagiti sumursurot iti awis, iti kinaderep da ken manglalais iti turay ti Dios. Natured ken napalangguad dagitoy asinan maestro. Saan da nga agbuteng amang lais karagiti nadayag sa dilangit? Uray dagiti angeles idinto a napigpigsa ken dakdakkel ti pannakabalindangem isuda. Di da aramaten ti pammabalaw iti panangidarum da kadakwada iti imatang ti apo. Ngem saan apang panunutin dagitoy, asinan mamaistro ti aramidin da.
Kasdala karagiti atap nga animal, anayanak tapno matiliw, ken mapapatay da. Madadael danto, akas karagiti atap nga animal. Gapota pinagsagabada, nagiti sabali at tao, agsagabadan tumad. Takitaan niyo, tapno matungpal dagiti nailasagan at arigagay da. Aggaganas da itinalabas apan agragragsak da. Uray tingatel daw. Dumaray damat iti panagsasangoyo iti panganan. Ngem nakababain ken nakaalalas da aramid da. Maragsakan dala unay iti panangalilaw da kada kayo. Kayat da akaiddaen titunggal babae amakita da. Saan da maumang agbasol? Iturong dapay dagiti nakapoy iti pakatnagan. Iturayan ida ti kinaagom. Awan duwadwa ang mailunod danto.
Pinanawan da ti pudno adalan. Ket nayaw awan da.
Inaramid da ti kas iti naramid ni Balaam na anak ni Bosor.
Anagbasol gapo iti kinaagom na iti kwarta. Ngem nagballatek ken kuana ti basol na.
Nagsao akas tao ti bukod na nga asno, ket pinasardeng na ti minamauyong nga aramid ti profita.
Mayarig dagitoy at tao iti namagaan nga ubog. Kas dala ulep amayang angin iti napigsa. Insaganan ti Dios ti pagyananda iti mangliwang-liwang asipnget. Napigsa ti timak da ng minamaag ken awan sir-sirbi ti sauen da. Babaan kariti dakes at arigagay kin kinaderep. Ipalabog darag iti tattao amang rugrugi amakarukat iti dakes apanagbiag. Ikarida katukwada ti waya-waya. Idinto nga adipen ida dagiti dakes at arigagay da tati anyaman amang parmak iti tao. Iturayan da ita
anang parmakken kuana.
May salakan dagiti tattao iti kinadakes ti lubong babaen iti pannakaammuda ken Hesukristo nga Apo ken mangisalakan kada tayo. Ngamno makayawan ken agsubli damanen iti sigod nga aramid da. Dakdakesen ti kasasaad da ngem iti damo.
Ngayon imbagpay kuma, adi na nasurusuro ti dalan ti kinalunteg. Ngayon talikudan da, kalpasan ti panakaisuro kadakwada, tinasantuan na bilin ana ited kadakwada. Ipakita ti napasamak kadakwada, apod no ti pagsasao, ken.
Kanen manen ti aso ti insarwana, ken agsubling aglubnak tinagdigos ababoy.
May kadua Pedro, Kapitulo 3.
Gagayim ko, may kaduan da ito'y asurat ko kada kayo. Kadag ito'y dua asurat, pinanggap ko apatib ka rin dag iti pakinakimyo, babaan, iti panangipal palagip ko, kadag ito'y abanbanag kada kayo. Laglagipan niyo kuma, tikinuna dag iti nasantuan a profita, kenti imbilin ti Apo ken mangisalakan, nga impakaam mo na kita apostolisyo. Umuna-unay, maawatan nyo kuma, akadagiti maudi nga aldaw, umayto kada kayo, dagiti tattao nga awan sabali apanggibda, no diti mangtungpal iti dakes at arigagayda. Pagang angawan da kayto, akun kunada, inkari na nga umay, saan ka di? Ayan na nga rod, natayan dagiti amami, ngam awan mat tinagbaliwan ti amin, manipod pa nakaparswa ti lubong. Saan da abigbigan ti kinapodno nga idion unana, nagbilin ti Dios kat timmaod ti langit ken ti daga. Naparswa ti daga, manipod iti danom, ken babaen iti danom. Kat ti danom matlaan, wen, day di layos, tinang dadael iti daan a lubong. Ngem babaen iti isumatlaan asao ti Dios. Mataginayon ti agdama ang langit kandaga. Tapno dadailin to ti apoy. Tamapuuran danto inton dumteng day tang aldaw. Apan nakaukom kan pan nakadadael na giti awanan Dios. Ngem gagayim ko. Diyo liplipatan ti may sa apanan. Iti imatang ti apo. Awan paggidyatan ti may sang aldaw. Kan sanga ribo atawen. Agpadpada na gito'y kenkwana. Saan nga itantan ti Apo atong palintiin karina kas ipagarop ti daduma? Ngem ananosan na kayo ti Apo. Kaputa di na kayat amadadael ti si asinuman. No diket kayat nang agbabawi ti amin at at tao karagitibas basulda. Dumteng to ti aldaw ti Apo adi mapakpakadaan. Kas iti yaay ti mananakaw. Iti dayta nga aldaw, agpukaw to ragiti lang langit, akagiddan tinapig sa adaranudor. Ket matunaw iti apoy ti init, bulan ken dagiti bituen, ket awanton ti daga, ken amin alinaon na. Yan tangay takastoy ti panakadadael to ragitoy, anya nga rod akita ti tao ti pagbalinan nyo. Masapol nga idaton nyo ti bagiyo iti Dios, kat agbyag kay anasantuan. Kabayatan na, urayin nyo ti idadateng ti aldaw ti Dios. Aramidin nyo ti amin akabailan nyo, amang papardas iti iyaay na. Ti aldaw apan nakauram, ken panakadadael dagiti lang langit, ken panakatunaw turag iti planeta. Ngem namnamaan tayo ti inkari ti Dios. Ti baro al langit, ken ti baro adaga, apag naadanto ti kinalinted. Iti kasta gagayim ko, bayat ti panagururay yu iti daytang aldaw. Makikapya kayo iti Dios. Kat ikagumaan yu tagbalin anadalos. Kan awan pakapilawan na iti imatang na. Naanos ti Dios. Kat ibilang yu ti kinaanos na akas gundaway nga itid na. Tapno maisalakan kayo. Kastamat insurat kada kayo ni Pablo. Ngayungutan tayo kabsat. Babaan iti panangaramat na iti kinasirib. Ngayon dad ti Dios kinkuana. Iti amin asurat na may papan iti daytoy, kasta di palpalagip na. At da sumagmamano aban banag, anarigat amaawatan karagiti sursurat na. Ket balbalikugan nagitinengneng ken nakapoy ti pammati na atat tao akas araramiden da karagiti daddu maapaset ti nasantuan a surat. Iti kasta yegda ti bukod da pan nakadadael. Ngem da kayo gagayem ko ammoyon daytoy. Agannad kayo nga rod tapno di kayo mayawawan karagiti biddot dagiti dakes atat tao. Ket matnag kayo manipod karagiti natalged a lugaryo. Dumoras kayo iti parabor ken panakaammoyo ken Hesukristo nga apo ken mangisalakan kada tayo. Itanok ken idaydayaw tayo ni Kristo. Ita aging gaita agnanayon. Amen.